2328 zenbakia du gaurrean, astioni dagokiona, eta azalean Osasuna Tolosaldean. Mikel Azurmendi, Argi Astekariko kazetaria, egun on.
Ala nekarri.
Asteko gaia esan duguna, Osasuna Tolosaldean.
Bai, tira, hor tira birak aspaldikoa dira, estalen aldia ere ba, gai hau jorratzen dugula, nez eta Tolosaldean, bueno, zentratu dugun, eta horri buruzkoa den, ba, ospitale publikoen geroa dakar, bereziki ba, gai honek, eta ospitale publikoaren aldeko mugimendua gailentzen ari dela Tolosan esan du, Asunción klinikan, hain zuzen ere, publifikatu ala 4 milioi euroko zorra ordaindu, hori da dilema, eta tira, ba, esan bezala, Tolosaldean, Osasun publikoaren alde ba, badago koordinakunde bat, urte bete eraginkorra darama Osasun zeilaren jokaldia geldiaraziz, eskualdiko ospitalen baten beharra egonik, horrela aldarrikatzen bai dute. Asunción klinika pribatuari zerbitzuak azpikontratatu dizkio Jaurlaritzak, espezialitate ambulatorio publika odolustuz, esan nahi baita, alaxe doala, bide horretan, ez? Ambulatorio publiko izatetik pribatura ba, izatera. Eta kontua kontu, hori baino komplikatua goa da, hori asaltzea eta reportajean asaltzen da. Kontua, ba, inbertsioi asko, 1986an zizen, nahi zuzen erazio klinikan, ba, bueno, ba, gora berak, eta nagusia porrot egin zuen, eta gero hartu zuen kargua Gomez Montoya, orduko zen Benito Izagirrek, eta, bueno, gauza asko dira behar bezala egin horrezkero, eta zorra unditu da, ez? Gero ere, bueno, horretan hola saltzen da bintzate reportajean ez ditxo Izagirrek indakoan, ba, larriena da Jokin Bildarratzek irregulartasun hau zuen proiektuari baimena eman ziola, esan ebe dio Mujika, ez? Mujika gain zuzen ere, gaur egungo Tolosako, ba, zera, Tolosako Estopako kide da Labeko kidea, eta Topa ez badute esan da Osasun publikoaren alde koordinakundea. Bueno, kontua kontu, ba, konzeptua betetzeko arazoa daudela, esan nahi baita beti ere ospitale publiko den aldetik. Personal kopurua eskasa, hor daude aizuzen ere tantatuak, eta zera ondorio hola da. Asunción klinikak egun duen personala, baino 143 gehiago eduki behar luke. Gestio publikoko eskualde ospitalen kalitate bereko zerbitzu emateko. Ba ez da horrela gertatzen, eta aizuzen ere horrek ekartzen du oztopo ondi. Toparen urrengo urratsa publikazioa oraltzeko maila sortzea eta hortan ari dira eta 5 puntu jarri dituzte indarrean. Sistema informatikoa ez da Osakidetzarenarekin bategarria zenbait da gaur egun badeno dakigu ze importantzia daukan ba informatika ospitaletan eta antza denez erabat deslotu da Osakidetzatik eta bueno, ba kontua da Tolosako ambulatorio publiko hiltzen utzi duela Osasun Sailak. Hori da salaketa, eta nire honek ba, hainbat eta hainbat lerro baino ez dut ekarri, antzi dut esatia, ba, titulerik gabeko espezialistak ba omen direla, ez? Bueno, ba, zinezte zina, bi mediko hietako bat Zumarrako ospitaleko zuzendaria eta Donostiako ospitaleko zuzendaria izan zen, eta antza denez, mediku orokor titulo dauka, eta etxezizia aritzeko familia mediko, barri medikoetan titulo behar da. Bueno, ikaragarria.
Pertsonea aldiz, Jesus Uzkudun sindikalista dugu.
Bai, zezeko zezendaritzako kidea, esoikoa bintzen dut esan nahi dut, bueno, ba, gizarte gintzan ere aritzen delako buru belarri, 1989an jaioa, eta Euskadiko ba, CCO sindikatu kidea, baina 1989ko klandestin datetiko, na, orduan pentsa. Bueno, kontua kontu, ba, nungoa, ba, bera, izuzene, Donostiako igaran jaioa, peiotegi baserrian, Uzkudun Ilarramendi, horrela jartzen dio sarrera Elustondok eta Manterola Garmendia segitzen du berak. Tira, etako fronte, etako langile frontekoa, eta seiztan edo zigarrenean, eta segizuen. Eta, bueno, hori guztia kontatzen ditu, burguzeko epaiketako garaiak, eta, bueno, gora bera askotakoa, gora geri da oso hori fartxu. Beldurra bizitzen dute Frankoren sasoian, beldurra pasatu ez zuena esaten duena, txoro galanta. Tira, gero aldi egin behar izan zuen Gasteiz aldera, erdi, bueno, klandestinitatean emakumearekin batera, bizi izan zuen 1986ko martxoaren diruko gora bera odurtzu haiek. Hoi guztiak, kontatu ditu, eta bai, eta sindikal gintza izpide batzera dio, langileak sindikatua badauka bizkartzain jai dauka. Tira, bueno, gauza asko, Euskadi Nafarroa, zerretik ez den, aizuzen ere, ba, sindikatu berbera, eta bere gora bera kontatzen ditu, Arajun eta Trasizio Garaian, eta dira, zirote jarri ez buru edo aurpegi oso zera, egokia edo oso goxoa, esan genuke. Zera, zure titula berriz, Josu Euskadun sindikalista, beti hortxe jardun naizelako gazti, zeti Donostiara etortzeko gara iritsi zenean, han bertan geratzea proposatzen zeiaten, Araban, politikari karrera egingo nuen segurasko. Politika karrera hona litzateke, politika eta txarra, politikari ez ari naiz, netari dago, eta sindikalisten artean behar dio bezala, baitare, eta bueno, oso zarre dago, hain zuzen ere gaur egun ba, elarekin, bueno, ba, ez dutelako berai egin eta zerin nahi, kontu asko, gutxiko ditor, gero ere bera oso zea, nahi zuzen ere aipatu izan da amiantoren inguruan, berak elorpen handiak indituelako alor horretan, Euskararen alorrean ere aipatzen du, ba, askorekin hitz egiten du Euskaraz komisioen sobrero zen, Unai Sordo jartzen du idazkari euskaldun berria adibide gisa, tira hor dago, interesgarria elkarrizketa.
Erdiko kaieran Ana Diez zinemagilea.
Bai, Ana Diez izan da orain, bueno, orain dabile eta bolo-bolo gure artean, aintzuzen ere Euskadiko filmategiak atzerako begirako antolatu baitu, aintzuzen ere, ari buruzko lana kontutan hartuta. Eta, bueno, Miguel García Iriakezek ederki, bueno, hartu zuen alizan zuen moduan, Euskal Herria egon baita beratuterarra dugu, ezaguna, bere badauka filmografia oso interesgarria, eta zera dio, bizitza gatazka da, ez eizki komediak ateratzen, izanik ere, bueno, gehien bat betire egin ditu filme oso, bueno, dramatikoak, eta ebili da Ego Amerikan, hain zuzen ere, Ego Amerikara joan zelako, medikuntzako doktoretez egitera, Mexikora, eta gero handik bueltatu zen, ba, bueno, zuzendari, edo zizema, zuzendaritza ikas, zen amaitu zuelako bertan. Eta jaio ziren, ba, bere lan askotakoa, horietako bat, paisitu azkenetakoa, hain zuzen ere, Uruguaien gertatua, zinez interesgarria. Ekarri dugu, baina tira, Euskal Herria Ander eta Juli zeneko filmaren gatik egin zen ospetsua, ez ozaguna, bu, urte asko dira, ja, hain zuzen ere, etako kide bi eta protagonista zirela tarteko badroga trafikoa, eta bueno, zera dio, Ander eta Julen islatu nahi izan nuen gizartea intxikian gertatzen ari zen zatiketa, alde do kontra egon beharra, eta erdibidean geratzeak erreman ugari nola ondatu dituen. Bera dio, nire pelikulak paradisu galdu ez mintzo direla hartu naiz, nire personaiek bide bat esartzea erabaki zutela eta horrek betiko markatu dituela. Eta gehiago esaten du, hain zuzen ere, ba, berentzako plano bakoitzean, sekundia bakoitzean dago filme bat, ez? Zer hain beste gaia baizik eta gaiaren arian zer sortarazten duzun kaso horretan ba ikuslearen gan.
Termometroan Nafarroko kutxa kan hilda.
Bai, hori bai dela batetik beste batea eta gaurko mundua edo egoerarekin lotzen den gaia izanik ere, bai hilda eta zera dio Urko Apaolazak, nola gertatu da ekonomizidioa esan nahi baita, bai zuzen ere arduradun direnek akabatu baitute. Krimen bat gertatu da Nafarroan, bertako finantza erakunde zenduena, errotuena, 147 milioi euroren truke hildute. Apenas bi urtetan Nafarroko kutxak bere balioaren 148% balkatu galdu du kudeak eta txaranen ondorioz. Eta azkenean, CaixaBankek erosi du. Hau edira hilketaren bost pausuak. Arduradunek libre segitzen dute. Lehen pausua, hazi, hale, onditu, begaren pausua, Navarrismo krisia jota, eta horra saltzen dira intzuzen ere, gobernuko kideia gehienak eta bakoitzak zeragina izan duen horretan. Hirugarren pausua, Espainiako bankoari, amen. Laugarren pausua, burtsa datu hipotetikoekin, esan edita, burtsara datu hipotetikoekin, horrekin jokatzea. Bosgarrena eta azken pausua goian bego. Bautista Basterretxeren bila, hor bada, entzuten ere, bueno, horretan ibilitako bat eta espreski aipatzen duena. Baina izenak izen, Enrique Goñi, Mikel San, Miguel San Bakatu, Joanda Barcina, José Luis Erro, Ricardo Martí Flusa, ez du segitzen, Álvaro Miranda, orain uste dut eta dimisioa presentatu duela ba, Barcinaren gobernuan, José Asiain, kaneko presidentea, 150 euro kobratzen ditu urtean, eta bueno, ez dut gehiago aipatuko, hor dago erreportajea.
Termometron ere, zuk idatzitako Frantziako legebiltzarrerako bozak.
Bai, laburrean eta bukatzeko periplo luze izan da, ez lau bat hauteskunde eta bukatzerako laburrean, ba, PSE alderri sozialistak gehien gozoa lortu du. Lau aukera zeuden eta hoberena lortu du François Hollanderen gobernuak, osatuko du berak nahi duen gobernua, gainera aukertu diren ministro guztiak hautatuak izan dira, ba, izuzet, diputatu izateko, eta, bueno, esan behar da, Frantziako demokraziak gabezi asko baditu, baino esate baterako, ze puntua ez, aukestu diren ministroak autoputatu izateko autatuak izan ezean utzi da zuten kargua. Kontuan eta iparraldera etorrita, Alo eta Kadebil Kolet eta Silviana Alo dira diputatu berria, eta hau historia mani izugarri dela, zegoen UNP-ko bi diputatu historikoak eta notablea ditzen direna, Jean Crenet eta Aliot, Michel Aliot Magui, ministro izana eta horrela, bueno, baina ez dira diputatu. Aldiz, barrualdean, ba, Maitia, sozialista, euskalduna, ez da pasa, eta, ba, bueno, abertzale zigortu dute. Kontua da, orain, etorkizunean, zer ingo duen François Hollandek, aldaketa ekarriko duela aldarrikatu bai zuen, bozkampainan, desenzeman delako hori, eta hori ikusi behar da, ea zein neurria ingo duen, bai ekonomiko alorrean, duari gabe horretarako ez Frantzian bakarrik Europan ere eragin beharko du, eta gero Frantziako deszentralizazio edo berrik ba, berriki turatze administrazio edo instituzional horren aurrean zer egingo duen, horretan sartzen baita izuzen iparaldea, ipar euskal herria, eta beti aspaldidanik eskatzen duen ba, berezko instituzioa gauzatuko duen edo ez, tira. Hor dago bere motzean erreportaje edo artikuloa.
Neturbilean Grezia, krisia eta baserriak.
Jode, harritutan nago, baina dena doa hildo berean nagusitzen zaigu ekonomia. Bai, ba, zera, Atenas hiriburuak biztanleen 103 galdu omen du. Ez da, txantxa, ez? Greziako nekazarien kopuruan 2010-etik. 17 onditu dela diote kooperatibek. Eta milioi eta erdi greziar zalantzan daude baserria itzuli ala ez. Lurrarikiko eta uneroko elikadurarikiko harreman arras aldatu da krisiarekin, baina laborantza doazenek irautzea komplikatu daukate, noski. Gauza bada nahia, eta beste gauza bada gero ahal izatea. Kontua da, datu batzu, ez, Europako, bueno, zera dio, zarreran, greziaren soldatek ondoa jo dute krisiaren ondorioz herrialde Europako hartzeko dun handien mende geratu denetik. Batek irabazien 120 galdu du, besteak 130 edo 50. Erritiroak 120an murriztu dira. Tira, langabizia tasa kontroli gabe, 40.000 herritar gehiago aterperi gabe, laguntzazko milioi bat otordu zerbitzatzen dira egunero kaletan, esan behar da, laguntzazko milioi bat otordu. Datu horiek, ba, jendeak utzi duela iria asko eta asko badoa baserri mundura, eta kontua da, nire, ba, egokitzerik dagoen edo ez, hor dago erreportajea.
Bukatzeko, Mikel, larrun gehigarrian kirol psikologikoa.
Bai, zo, jaunezkero eta larrunen azalean jarri dugun txerrendularia bezala noa, ja agian arnaz ez duka. Burua gorputzaren azelera gailua eta galga, esan nahi baita ez, zenolako bitasun bat edo zenolako dilema. Bestekin konparatzeak helburu irreala jartzera eraman gaitzake. Informazio eta komunikazio teknologien ikatek eta garraioaren sarearen garapenak beste faktore batuen artean gizartea geroz eta sedentarioago bihurtu dute. Jende asko kirolean topatu du alternatiba. Eta, bueno, lerroz segitu gabe nola baiteko aburpen bat egingo dunik. Bai, hori horrela, bai, kirolean topatu du alternatiba, baina nola egin ezea kirola ez. Bueno, adituak gari ditu Jon Tornerrek, eta hori izpide izan. Azki da nahi izatea, askotan, gerer ez poder, ba ez da beti, eta kontu zibili behar da. Errendimenduari begirako ideia berrante eta zuntxikorrenetakoa da, dio psikologiaren defensarako plataforma kide PEFON katalanak. Esan nahi baita jartzen dugula burua eta ez dakigu zer nolako errendimendu tasetan eta egiten duguna da ba gure burua ondatu, ez? Arizola Goik zera dio, kirol psikologia ez da magia, ez da egun batetik bestero bekuntza nabarmen egiten. Zeta sartu da antza benez tartean ba, psikologia eta hola eta kontuz. Kontuz ez baita magia. Gehizko entrenamenduaren golpit zoroa, jendea sartzen da, eta sartzen da beste egin konparatzen ditu bere indarrak eta askotan gizik konparatzen du eta eramaten du egora oso dramatikoetara. Hor ditugu Behobia Donosti eta antzeko ba, lasterketak eta kontuz. Plazeraren neurotransmisoreak, estresa ezinbestean, zera dio Gemma Sanguine psikologoak, lehiaketak estresagarria dira definizioz, orduan kontur lehiaketarekin. Kontrolaren perzezio mendizalitasuna hori ekarri dute zera izpide eta hortan azaltzen dira batzuk oso kritiko. Hala nola Alberto Iñurrategi denontzako ezaguna. Gailurra ikaragarri interesgarria da, osagarri oso derra, baino garrantzitsuena eta ezinbestekoa bidea da. Mendikutsatu egiten da garaipenaren idolotriarekin, hori ere iritzi da mendira gare batean ematen zuen mendian zabiltzatenak bestelakoa zirela, ez? Ainhoa Murua triatlonlariak, zera dio, parte hartuko du Londreseko Joko Olimpikotan, eta zera dio, espero duzuna ez lortzearen beldurra hortze dago beti, eta lehiatzean ezinbestekoa da sensazio hori usatzea. Horregatik psikologiarena, jazten dira ja, ba, lantzen psikologia. Esan bezena, garaipenaren idolatria hori garaitu da, gero ere beste bat liderraren idalpean ibiltze hori, eta horrek gartzen du psikologikoki ba, buru apaldu behar izatea. Eta gero dago ezik eta gurasoen aldetik, gurasoa presio iturri, irabazia alduzu beti galdera, ez, eta gazte horri, kirolean abiatu den horri, ez. Tira, eliteko kirolaren bekatuak ere aztertu dituzte, eta baita ere, bueno, kritikatu ere, ez, eta gero dago dopinaren mamua, ba, gero ere anoresia atletikoa ditzen dena, esan ebeita, ba, bakarri dotarako bizitzea, eta jota bukatzea. Tira, kirol bakatu psikologia, zinez interesgarria.
Mikel Azurmendi, argi aztekariko kazetaria. Mil esker eta ondo pasazte burua.
Giz, zabera.
Agur.